Eta gaurkoan elkarrezketa batekin emango diogu hasiera saioari Gasteiz ingurura goaz frakinaren aurkako frakampada internazionalak ofizialki goizeko 11 terdietan irekiko baititu ateak inaugurazio ekitaldi batekin eta gaiaz mintzatzeko frakinaren aurkako plataformako Mikel Otero dugu dagoeneko telefonoz bestalde. Egunon Mikel.
Egunon.
Tira, Zubilla Gasteiz, astebetez, frakinaren aurkako topaleku bihurtuko duzue. Lenik, kontaiguzu, Mikel, zein parajetan burutuko da kanpada eta prestaldago eremua?
Bueno, hementxe gaude, azkeneko prestaketak egiten, ia prest, esango nuke dagoela, baina beti ere azken orduko detaileren bat faltatzen da. Eta lekua, Zubilla Gasteiz da, Gasteizeko udalerrian barruan dagon kontzeju bateko lurraldetan. Eta lekua garrantzia badu, ze lekua da, frakinarekin egingo ziren lehendabiziko Euskal Herriko bi putzuak hemen proiektatua baitzeuden.
Pentsatzen dut asteburuan prestaketa lanetan ariko zinetela.
Bai, aste osoa dara magu egia esan, ze hemen, bueno, taldeak bazituen hainbat eginkizun, beraz, bueno, ba, lekuak eta prestatzen aste osoan, baina hori bai, karo, azkenean aste bukaera, ba, jende gehiago ere etortzen da laguntzera, eta gauza asko aste bukaera egin dira bai.
Eta hurbildu alda dagoeneko jendea?
Bueno, hemen momentuz nik esango nuke, ja atzo gauerako 41 pertsona bazeuden hemen ja, gaur goizean beste 15-20ren bat edo iritsiko zian, beraz 50 lagunetik gora gaudela esango nuke momentuz, baina oraindik atzeak ofizialki ireki gabe noski. Beraz, bueno, gaur egun osoan zehar jendea etortzea espero dugu eta bueno, baita beste hainbat ere datozen egunetan noski. Baina bai badirudi jendea animatzen ari dela.
Erronka ederra duzu eskuartean, ekipen internazionalista antolatu baituzue, beraz, Euskal Herriko jendea espero duzue, baina baita gure mugetatik kanpoko jendea ere.
Bai, eta gainera ez bakarrik bisitari bezala, edo izlari bezala, baizik, frakampadan bertan, organizazio lanak egiten ere, bai, kontutaren aztu behar da, urtarriletik edo prestatzen egiten kontua dela, eta azken aste honetan, beste herrialdetako hainbat pertsona ere, hemen gaude, gurekin, lanean jotake, eta bai, parte hartu dute.
Egitarau benetan oparoa prestatu duzuen Mikel, zer nabarmenduko zenuke edo apurtxo bat zer esan egitarau zabal horri buruz?
Bueno, bizpeiru gauza azpimarratu daitezke, ez da, azteko esan frakinaren aurkako herri burruketan oinarritu dagoela kanpada hau, beraz, hainbat herrialdetako jendea etorriko da, horri buruz hitz egitera, baina gero frakinaren aritik kontutan eduki behar da, eredu energetikoa agertzen zaigula, eredu estraktibista agertzen zaigula, eta azkenean eredu sistemiko osoa agertzen zaigula, beraz, gai guzti hauek nolabait frakinarekin nola lotzen diren, eta gaur egungo pixkat egoera osoari gain begira da bat edo emateko asmoa dago. Beraz, zentzu horretan, gaur pixka bat Euskal Herriko lurraren defentsako borrokak eta pixka bat izango ditugula ahi azpimarratzeko, aspalditik hasita Lemoiztik gaur eguneraino, hainbat borroka gertuko zaizkigu eta gero ja bihar frakinaren inguruko borroketin hasiko gara eta etzi frakinarekin zerrikusia duten beste hainbat gauzekin eta azken egunerako ostirelako alternatiben inguruko eztabaidak etorriko dira eta hainbat proposamen eta jasuko ditugu. Pero ostiraletik aurrera ja festa giro batetara pasako gara eta bueno, kontzertuak eta bueno, Gasteizera martxa bat eta izango da eta bueno, beste hainbat ekimen izango dira, beste modu batekoak.
Aspertzeko tarterik ez, beraz, beste ez dakit mundu zabaletik nongo jendea izango den aste honetan Zubilla Gasteizen?
Bueno, Europa mailatik, dator jendea Errumaniatik, Estatu Frantziarretik, Erresuma Batutik, Alemaniatik, Holandatik, eta gero, bueno, Europaz aparte edo Europatik aratago, esan genezake, Ipar-Afrikan, frakinaren inguruko burrukak Algerian ere ezagutarazteko persona bat etorriko dela handikan, eta baita Kurdistanetik urtegien eta frakinaren inguruko liskarraren inguruko burrukekin ere izango dugu persona bat hitz egiteko, eta Latinoamerikatik baita hainbat persona ere, beraien aztea, Argentina frakina egiten hasi dira, eta han, Mapucheen burruka eta pixka bat azalduko digun persona bat handik ere, atorkigu, eta Mexikotik ere badatorizlagiren bat, estatu batutik, eta bueno, zerbait gaztuko dut, seguro.
Ikuspegi benetan zabala beraz eskainiko duzuena. Amalurraren defentsan, ingurugiroaren aurkako proiektuen borrokak badu, proiektuen aurkako borrokak badu historia gure herrian. Esan duzu gaur bertan arratsaldean hainbat borroka gogoratuko dituzuela, Lemoiz, Leitzaran, Itoiz, Nafarroako Pirineoz gaindiko autobidea, HTA. Maiz ez da borroka erraza izaten, Mikel, baina uste duzu gure herrian badagoela kontzientzia amalurraren defentsari dagokionez?
Nik baiet izango luke, inungo dudarik gabe, ez da? Eta gaina gaurko saioak pixka bat horri berreskuratu nahi du, ez da? Azkenian frakinaren aurkako burrukak eta frakinaren aurkako herri mugimenduak, ba, nolabaiteko soka gorri bati edo heltzen dio, edo tradizio bati heltzen dio, eta hor pixka bat, ba, gure burua ikusten nuen, ba, bueno, noren atzetik goazen, ez da? Gero, beste batzuk, beste burruka, hainbat burrukatan, egongo diren bezala, ez da? Eta zentzu hortan, ba, bueno, Lemoiztik hasi eta pixka bat gaur eguneraino, ba, muestra bat egin egin genuen denboran zehar, eta hainbat burruka esanguratsuetan, ez da? Noski argi izanik ez ditugula guztiak aipatzen, ba, guztientzako denborarik ez delako, ez? Baina bai, badago Euskal Herrian, amaluraren zuntziketaren inguruko, errefusa bat, ez da? Eta burruka horiek, ba, nik uste, berreskuratu behar dela, erentzia bezala aldarrikatu behar direla, gero beste batek, ba, gureekin ere egingo duten bezala.
Eta pentsatzen dut gaur egingo duzuen errepaso horrek agerian utziko duela eta frakinaren kasuan ere hala izan dela azken hilabetetan gure herrian, ba, borroka guzti hauek ezinbestean jendearen, herritarren babesa behar dutela, implikazioa eurak direla motorra.
Bai, guk azkenean, bueno, beti zentzen dugu, ez da, herri mugindua berak, herri mugindu izaerak, ez dauka zentzurik, atzean herri bat ez baldin badago, datozen kontu hauei erantzuteko, ez da, bera zentzu horretan, hor mugimendu bezala, mugimenduak, herri tarren artean somatzen duen, ez ezko hori, ez da, nolabait bideratzeko gaitasuni badu hori egin beharko luke, baino argi dago, argi, proiektu baten aurrean atzean herri bat ez baldin badago, ezin da inolaz ere geratu askotan ikusten den bezala, ez da.
Gogoratuko dugu frakinaren aurkako legea onartu duela berriki Gasteizko Legebiltzarrak, herri ekimen legegile bati jarraiki. Lege berriak ez du frakina debekatzen, baina oztopo ugari jartzen dizkio gasa lortzeko sistema honi. Gogoratuko dugu apur bat, Mikel, iruditzen bazaizu zer dioen onartu berri den lege honek?
Bai, legeak kontutan egin behar da, debeku lege bat etortzen bazen, Espainiako auzitegi konstituzionalaren aurka txukatuko zuela eta bertan bera utziko zen. Eta beraz, orduan saiatu da, orduan formula bat bilatzen, babes bat debeku hurik gabeko berdin edo berdintxua, babes maila berdin edo berdintxua jarriko duen lege bat ezartzen. Eta beraz, ari hori jarraituz, hiru filtro edo esango nuke daudela hor tartean, ez da, lehendabiziko izango litzake, Europar Batasuna bere garaian gomendio bat egin zuen, ingurumen impactuen azterketan, putzuak soilik banan-bana aztertu beharrean, proiektu oso bat aztertu behartzela, eta hori horrek osak asko zailtzen ditu, ze egingo diren kalteak bere osotasunean neurtu behar baitira, ezta, eta orain arte hori etzen egiten, hori alde batetik. Gero beste alde batetik, Kataluniaren pista edo jarraituz, beste babes bat badago, esan ez, lur ez urbanizablean, edo, ez egin duaz, lur ez urbanizablean, frakina ezingo dela egin baldin eta ingurumen arriskurik baldin badago, ezta? Hori beste bat izango litzake, eta horrek gauzak asko zailtzen dizkie, eta gero beste hirugarren babes bat, eta babes horrek dio, debeku bat egongo dela frakina egiteko, baldin eta akuifero bat baldin badago, zaurgarritasuna edo vulnerabilitatea duena, maila ertain altu edo oso altu batean. Hori horrela izanik, gaur egun proiektatuak zeuden edo dauden putzuak ezin dira egin inolaz ere. Beraz, frakinaren hasiera bertan bera edo momentuz behintzat bertan bera gelditzen dela esan genezake gaur egun.
Edo nola, sana duzue, adi jarraituko duzuela, multinazional boteretsuak aurkitzen ditugu frakina martxan jartzearen alde, eta horiek ez dute errex amore ematen normalki.
Ez azkenean, hau, nola betitzeko, ba, bi parte edo bi hiru parte desbeina arteko dantza bada, ez da? Orduan batek mugimendu bat egiten duenean, besteak mugimenduak egiten ditu. Beraz, bere zulatzen astera etorri zinenean, ba, guk, ba, herri mobilizazioa jarri zen martxan, ez da? Eta guk legean emitatzez lortu dugu orain, beraiek, ba, bueno, deseroso dauden leku batetara bultzatzea, ez da? Horrek beraiek mugiaraztera, mugitzera behartuko ditu, eta ikusiko dugu ea lortzen duten orain legea kontra edukita, edo legea aldatzen, edo legearen zirrikituren batetik sartzen, ba, azkenean frakin egiten azteko, ez da? Beraz, guk hor jarraitu behar dugula iruditzen zaigu, adi, ezagutzen ditugu, badakigu ez dutela amore ematen erraz, badakigu beraiek epe luzerako planak izaten dituztela, eta momentuz, azken lau urtetan, ba, esan genezake, ba, jipoi bat eman diegula, eta bueno, eta jakin baitere, bueno, igual, epe luzerako kontua izango dela hau, ezta? Eta hor egon beharko garela, behintzat adi.
Eta zer esan Euskal Autonomia Erkidegoan indar politiko bozkatuena den PNV-ri buruz, apur bat jarrera ambigua ere izan du gai honetan?
Bueno, bai, argi dago, ezta? Bere garaian, hau Patxi López sozialistak, bueno, argitara eman zuenean, bueno, beraik asko kritikatzen zuten, baina gero gobernuan sartu zirenean, bueno, hasi eran frakin etzela egin behartela, segun nun eta nork gauza bat edo bestea esate zuen, eta azkenean, ba, bueno, nola diteko joko arraro batean sartu ziren, edo sartu gintuzten, ezta? Bueno, azkenean, jeltzaleen posizionamentua aldatzen joan da, eta bazirudi, ba, hori, bazinean moratoria eta filtro hauen aldeko zela, baina azkenean ez dute onartu beste alderriek esate zietena, ez da, zer moratoriaren formula horrek, beraien formula horrek, ba, konstituzionaren aurrean arazo gehiago izan zetakena, ez da. Orduan, bueno, bakoitza berak egiten duenaren jabe da, eta, ba, EAJak, ba, bere populazioari eta bere beraren gaun konfiantza duten pertsonari, ba, bueno, ez pazaldu beharko diete, ze azkenean ez da batere argi geratu, bene-benetan zer nahi duen egin EAJak, ez da.
Argi, herritarren aldetik, herritar askoen aldetik behintzat jarrera argia, frakinaren aurkagoa. Iruditzen bazaigu, zaizu Mikel, gogoratuko dugu apur baten, noiz jarri zenuten martxan borroka hau, eta bilakaera zein izan den, eta ea pozik zaudeten lortutako emaitzarekin?
Bueno, 2011 urtean, urrian, Patxi López lehendakari izanik, joan zen Estatu Batuetara, eta esan zuen plan hauek zeudela, ezta? Beraz, bueno, plan hauek oso arraroak iruditu zitzaizkigun, orokorrean, eta pixka bat, ba, askatu, behiratu genuen, ba, bueno, ba, frakin azertzen, eta nondik zetorren, eta, bueno, ze eragin izan zitzaizkigun, eta guzti hori, ezta? Orduan, ez izan martxan, 2011 urtearen amaiera aldera edo, orain frakinaren inguruan oso gutxi jakinda, ba, bueno, ba, kontrako jarrera bat jasi izan, ezta? Hori, lehendabiziko urtean, nola, mobilizazio dinamika azkar eta zabal baten bitartez, lortu zen, 2012 urteko urrian, hau da, eik frakina ingo zela, baina urte bat beranduago, esan zen, bueno, ba, izan zen, Gasteizeko manifestazioa eta, ora, ama, mila personatik gora, batu zirenak, edo batu ginenak, eta hori izan zen, lehendabiziko mugarria edo esan gunuka ez da. Beste egin bat ekimen eta ekintza eta egin eta gero, baina bueno, pixka bat mugarri bezala hori izan zen, eta. Gero handik aurrera, hasi ginen pixka bat, ba, legearen inguruko hausnarketa egiten eta buelta batzuk ematen, saiatu ginen, 2013 urtearen hasieran herri ekimen legegile bat sartzen, ze iruditzen zitzaigun, alde batetik instituzioetako bidea jorratzen zuela, baina beste aldetik, ba, herri ekimena izanik eta sinadura bilketa batetara bultzatuz, edo horren bitartez, ba, lagunduko zigula, ba, mugimendua zabaltzen, eta gure diskurtsoa zabaltzen, ezta, sinadura biltzen genituen eginean, ezta. 2013 urtean ez genuen lortu, hor, bueno, arazo burokratiko bat egon zen, eta 2014 urtea hasten zen momentu hortan, orduan sartu genuen, ezta. 2014 urtean ia osoa pasa genuen horren, ba, legearen inguruko bueltekin, ze, karo, azkenean urte erdiko sinadura bilketa izan da, eta hainbat talde desberdinen, ez, Euskal Herrian zehar sortutako hainbat talde desberdinen arteko koordinazioa eginez, eta bueno, orain 2015 urtea honetan, ba, lege prozesu horren amaiera etorri da, eta guk proiektu bezala, urteko proiektu bezala, ba, akampada edo nazioarteko kanpaldi hau antolatu dugu, eta azken adiontan horretan ibili gara, eta beraz guretzeko la, mugarri nagusi bezala, esan ezake, alde batetik, ba, bueno, mobilizazio dinamika, ba, manifestazioarekin eta, gero, beste mugarri bat, legearen inguruko kontuak, eta orain gaur egun, ba, asten ari garen nazioarteko kanpaldia, ozta?
Frakinaren inguruan aurkeztu ziren egitasmoek ere edo okerrez banago Araban zuten eragin gehien eta Araban hain justu erantzun polita osatu da.
Ba, argi dago, ezta. Kontutan eduki behar da, hau frakin egiteko plan hauek kaleratzen direnean, 2012-2011ko urrian markatu, esaten dutela 2012ko udaberrian hasiko direla. Beraz, claro, orduan Arabako populazioak frakinen inguruko kontuak entzun zituenean, esan zuen, baina nola hasiko direla, eta ja hasiko dira, hemen hilabete gutxi barru hasiko dira, eta orduan jendeak ola susto handi xamarra edo hartu zuen, ba, hau zetorrela ikusi zuenean, ezta? Beraz, oso erraz da izan zen nola baita esatea, mugimendua edo gizartea frakin teknika honen aurka jartzea ikusirik, ba, gainean, Araba osurako planak ere bazeu dela ikusita, ezta? Hasieratik ere bagenekien, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, bai Nafarroan, bai beste imateremutan, frakina egiteko planak bat zeudela, ezta? Baina hain aurrera egoteak planak hemen Araba inguruan, ba erraztu zuen, erraztu zion herri mugimenduari, ba bere ibilbidea. Baina gero beste herrialdetan ere, ba hainbat talde aktibatu dira eta hainbat lan ere lan polit egin dute.
Eta piztu da horre mugimendua, esan duzu 2011 urtean Patxi Lopezen ahotik apur bat frakinaren gaia mai gainean jarri zela, hasieran akaso ez zenuten hainbeste ezagutuko sistema honen inguruko egoera edo testu inguru guztia, frakinaren aurkakoa mundu mailako borroka da, beraz pentsatzen dut 2011 ba izango zenutela harremanik, ez da munduan barna ba martxan diren beste hainbat mugimendu edo borrokekin.
Ba, argi dago, ezta, kontutan eduki beharra, baita gaur egun sare sozialek eta egiten duten, bueno, ba interkomunikazio lan hori ere, horretaz ere baliatu garela, ezta. Hasieratik informazioa bila eta eske hasi ginenean, ba, konturatu ginen talde hainbat talde desberdin zeudela martxan munduan zehar, ezta, eta harremanak izan ditugu, bueno, ba, Errumaniako jendearekin edo Frantziakoarekin edo Latinoamerikako jendearekin, ezta. Kontaktu bat egonda. Kontaktu hori gehienetan sareen bitarteko kontaktu bat izan da, baina, bueno, parte hartu dugu baita hainbat lekuetan, non leku desberdinetako ba, mugimenduen pertsonen bat edo zegoen, ezta? Eta, bueno, pixka bat urte hauetan egin diren sare hauek ere, horrek ere pixka bat bultzatu gaituzte, edo animatu gaituzte, ba, nazioarteko kanpaldi hau egitera, ja ez egun batean puntuelki norbaitekin edo sare sozialen bitartez harremana izateko, baizik harremana benetazkoa, haragi eta ezurrezkoa izateko bidearekin edo pixka bat horrek animatu baitu baita.
Eta lagunduko du pentsatzen dute baten borroka, ba munduko beste hainbat lekutan ere zutik dagoela ikusteak.
Bai, hori da. Beti gertatzen da, ezta? Guk gainera hori elkar harreman hauetan gaude eta gainera burrukak oso fase desberdinetan gaude, esan genezake, ba, Euskal Herrian mobilizazioa prebentzio fase batean dagoela, baina beste imaldekoetan ez dute fase berdinean, butzuak egiten ari dira, edo aspalditik egiten ari dira, Estatu Batuetan bezala, edo egin berri, edo hasi berri, edo astear daude, ba, hori Erresuma Batuan, edo Rumanian, edo beste imak kasuetan bezala, ezta. Eta orduan, ikusten dugunean, edo talde bakoitzak lortzen duenean, ba, obra bat gelditzea, edo lortzen duenean, ba, jendea manifestazio batera ateratzera, eta hori, noski, elkar banatzen dugu, eta, bueno, ba, elkar zoriontzen gara ere, gauzak ondo doazenean, hasi que, bai, erremanetan.
Beno, Mikel, eta sakoneko eztabaida ez da energia eredua, gasa, petrolioa, pentsatzen dut hitzein beharko dugula baita ere, kontsumo mailaz, energia nola lortu hor dagoela sakoneko eztabaida ez da.
Argi dago, ez da, azkenean horrelako arazo bat aurrean jartzen dizutenean konturatzen zara, bueno, ba, lehendabizi zergatik etortzen den, gaur egun frakina, Euskal Herrira, hori, bueno, adierazgarria da, ez da, eta bestalde ba ari hoietatik tirata, frikinera aritik tirata, agerian gelditzen da, ba bestein bat kontu oso estuki erlazionatua daudela, ba eredu energetikoa, eredu estrategista, gaur egungo kapitalismoa, eta bar, ezta? Hor sakonezko eztabaida dago, ze askotan gertatzen da, proiektu bati ezetz esatez dio mugimendu bati, ba exigitzen zaio ere, ba nolabait, ba bide bat edo itxaropen bat eskaintzea, ezta? Eta hori energia mailan gaur egun munduan dagoen panorama ikusita, egia esan oso arazo konplexua da, ezta? Alde askotatik hartu behar dena. Beraz, frakinak estraktibismoari buruz hitz egiten du, frakinak energia ereduari inguruan hitz egiten du, eta energia ereduarekin ikusten da energia fosilarekin bat ipat datotzen urteetan gora bera handiak izango direla, eta agortzen den baliabideetan oinarrituta dagoela gure gizarte osoa, eta horri buelta handi bat eman beharko diogula, eta agian naiz eta energia berraztagarrietara energia berriztagarrietarantz abiatu, agian asko murriztu beharko direla gure gizartearen kontsumoak, jasangarritasun bat izan nahi baldin badugu behintzat, ezta? Bueno, asko gauza asko daude de saltza honetan, ezta?
Benetan hor sakoneko auzia. Tira, ordu bete barru inaugurazio ofiziala, akanpada internazional honen inaugurazio ofiziala, beno, entzuten ari direnei, akaso joan edo ez joan hortxe dabiltzanei, zer esango diegu, Mikel?
Bueno, oraindik gonbidapena egiteko aukera balin badago eta badago, hau astear dago eta aste osoan egongo gara, esan bai frakinari buruz, bai beste imak kontuei buruz interesa duenak, frakinetik aritik esan dugu bezala ateratzen diren gai guztiak jorratu nahi baldin badu, hemen izango direla 50 talde kolektibo desberdintako pertsonak hitz egiten, 100 izlaritik gora egongo direla, guztira 70 ekimen desberdin egongo direla, eta bueno, denetarik eta leku guztietatik entzuteko modua izango dela ona inguratzen denak. Eta baita esan, hemen egingo den guztia doakoa dela, beraz, hemen, kanpina, ordaindu gabeko kanpin bat ere badela, eta aktibitate guztiak doaini direla, janari eta daria kenduta noski, eta, bueno, animatzeko, asko dagoela ikusteko, asko dagoela eztabaidatzeko, eta asko dagoela gozatzeko ere, ezta, zentzu horretan, ba, aste bukaeran beste itxura bat izango du akanpadak, eta jaigirora ere inguratu nahiago baldin badu norbaitek edo bat edo bestea, ba aukeran izango duela ere, ba eskaintza, ezta.
Astelenetik ostegunera hausnarketa ideia mordoa hortxe subilla Gasteizen dudari gabe, egitaraua begiratu besterik ez dago, ikusteko zenbait tailer, zenbat hitzaldi, zenbat mainguru antolatu dituzuen, eta horixe, ba kaso lanean ari denak ezin duenak edo akaso ba jaigiroa zere apur bat gozatu nahi duenak, astebururako ostiraletik igandera benetan egitarau erakargarria antolatu zuen, Mikel.
Bai, bueno, saiatu gara, ibili gara azken urte herria, esan duten bezala, ba gauzak lotzen, interesak gero eta handiagoa izan da, eta parte hartzeko eskaera eta eskaintza asko izan dira, eta azkenean iruditzen zait osatu dela programa erakargarri bat, gauza aldi berean hainbat ekimen izanik, eta askotan nora joan edo zer ikusi edo aukeratzeko dudak ere emango dituena, baina iruditzen zait, ba denontzako, osea denon gustorako aktibitateak egongo direla, eta bai eztabaidak eta bai tailerrak eta bai honetatik, eta ba aukera polita da aldi honetan edo ba gai desberdina jorratzeko.
Ba, gonbidapena egina, Subilla Gasteizen hitzordu ederra, gaurrasi eta ostirala igandera bitarte. Ba, Mikel Otero, lanean murgilduta zabiltza, eskertzen dizugu benetan gure deiari erantzun izana, ezagite amaitzeko kasi guztiak kaso esan dugu, baina zare gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Bueno, azpimarratu. Oraintxe hasiko dela, aste osoa dagoela etortzeko nahi duenak, eta ba hori, ba, den da kampaina edo furgoneta hartu, edo zin modalitatetan disfrutatu dezakegula, eta hemen jarraituko dugula guk, ba, etortzen den jendearekin, eta urrutitik babesten gaituenarekin ere, eta hemen jarraituko dugula.
Ba, horixe. Miguel, eskerrik asko benetan eta ondo joan dadila guztia.
Vale, zuri, eskerrik asko.
Aio.